เจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีอาชญาและเศรษฐกิจกองบัญชาการปคส.เมืองสิงห์แขวงหลวงหนำทาได้จับวัยรุ่นอายุ16ปีอยู่บ้านจาวังเมืองสิงห์มาศึกษาอบรมเมื่อต้นเดือนกันยานี้ย้อนผู้เกี่ยวได้เอาเงินกีบออกมาวานตามพื้นเอาเงินกีบไปเฮ็ดในลักษณะเศษขี้มูกเศษเหือและเอาตีนเหยียบวัยรุ่นผู้นี้ได้ให้มูถ่ายคลิปวิดีโอเอาแล้วเอาลงสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นก็ได้ติดตามและนำตัวผู้เกี่ยวไปตักเตือนและเฮ็ดบทบันทึกไว้ย้อนตำรวจถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเขาคลายปุกปันต่อต้านสร้างความบ่หวังดีต่อประเทศชาติอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสิงห์ท่านหนึ่งที่ขอสงวนสื่อต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่14กันยานี้
เจ้าองค์ผมแบบว่าทั้งสอนเจ้าเตือนแบบว่าให้หูเธอคุณประโยชน์ของนะเงินกีบเฮานะมันเฮ็ดผิดไปต่อนะระเบียบของภาครัฐเฮานี่ห้ามแล้วมันเฮ็ดบ่ได้เนาะก็ได้ต้องถึงนะประเทศเฮานี่เฮาเป็นเด็กน้อยแล้วเป็นนะคนเฮากอมันจะเว้าภาษาจีนได้เว้าภาษากอได้เฮาก็ฮู้บ่เท่าถึงแล้วมันตัวนี้มีแนวคิดอยากเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ด
ท่านเว้าตื้มว่าวัยรุ่นผู้นี้เป็นคนชนเผ่าอีกอเขาก็รับสารภาพว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแม่นเขาบ่ฮู้เท่าถึงการบ่มีกลุ่มคนบ่ดีจ้างให้เฮ็ดเขาเฮ็ดเองย้อนต้องการอัดคลิปวิดีโอลงแอปพลิเคชัน TikTok พอต้องการอยากให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นและอยากให้มีคนติดตามหลายขึ้นซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยตัวไปแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกท่านหนึ่งก็ได้เว้าถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นว่าถือว่าผิดกฎหมายคดีอาญาทางการเมืองเพราะเขาคลายความบ่หวังดีต่อประเทศชาติของตัวเอง
แต่ว่ามันก็ผิดแหละมันก็ผิดทางคดีอาญามันก็ผิดทางคดีการเมืองแหละตัวนี้มันยังก็นอนอยู่ในการเข้าค้ายเขามีความบางดีต่อประเทศชาติเมื่อหนึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติหรือว่าเจ้าบ่ฮักชาติตัวเองบ่ฮักประเทศบ่ฮักเงินตัวเอง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวลาวในเมืองสิงห์ก็มีหลายความเห็นรวมทั้งมีผู้เว้าถึงว่าวัยรุ่นคนนี้เหยียบเงินกีบและดูหมิ่นเงินกีบนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าเขาบ่ถ่ายคลิปวิดีโอลงสื่อออนไลน์ก็จะบ่เป็นหยังพอบ่มีไผเห็นแต่เขาผัดถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่สังคมก็ต้องให้ความสนใจเป็นธรรมดาเมื่อภาครัฐเห็นคลิปวิดีโอนั้นแน่นอนว่าเขาเจ้าก็ถือว่าเป็นการเหยียบย่ำต่อต้านรัฐบาลลาวทันทีมันเป็นกฎระเบียบของลาวอยู่แล้วที่ยังจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่และในเงื่อนกีบลาวก็มีหูบทานไกสอนพรหมวิหารซึ่งทางการถือเป็นอดีตผู้นำคนสำคัญของลาวซึ่งเรื่องนี้วัยรุ่นผู้นั้นก็ผิดอยู่แล้วดังที่เศร้าเมืองสิงห์ผู้หนึ่งว่าว่า
คำว่าถ่ายวิดีโอโลดไลน์เห็นเนาะต้องมีพฤติกรรมแล้วต้องโต้ตังรัฐบาลแล้วเนาะเงินกิฟต์ของเฮาเนี่ยถูอยู่ในฮู้เนาะตัวไก่สนผลวิหารนะนำพาประชาชนเล่าเนาะไปเหยียดคนนั้นนี่เขาก็มาโต้ตังนั้นคำว่าเขาเอามาเราเขามีระเบียบดอกมาเนี่ยนั้นมากกว่าพิษอยู่เด
้พร้อมเดียวกันนั้นวัยรุ่นในเมืองสิงห์ผู้หนึ่งก็ว่าว่าก็สมควรแล้วที่เจ้าหน้าทีนำตัวไปศึกษาอบรมเพื่อบ่ให้เป็นแบบอย่างพอเป็นการกระทำที่บ่ดีเหยียบย่ำดูถูกเงินลาวเป็นเรื่องที่ทุกคนบ่ควรจะเฮ็ดถึงแม้นว่าปัจจุบันเงินกีบจะเฟ้อหรือดอยค่าล่วงซ้ำใดเป็นคนลาวก็ควรเห็นคุณค่า
เป็นเรื่องที่ผสมคนถึงว่าเงินกีบเนาะเงินลาวนะถึงที่ด้อยค่าซ้ำใดก็มันเป็นเงินของประเทศเฮานะเป็นของคนลาวเฮาใช้ทุกมื้อแล้วมันบ่ควรเฮ็ดซั่นนั้นมันเป็นเงินของประเทศเฮาได้เฮาใช้ทุกมื้อได้เฮาสิได้มีแค่นั้นก็บ่ได้
และประชาชนอยู่เมืองสิงห์อีกผู้หนึ่งก็เว้าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นว่าเป็นเรื่องที่บ่สมควรแต่ก็พวกเข้าใจข้าเจ้าพอข้าเจ้าเป็นคนชนเผ่าภาษาลาวก็เกือบจะบ่ฮู้เขตเขาอยู่นั่นแม่นติดกับจีนเว้าแต่ภาษาจีนใส่เงินจีนพอมาใส่เงินกีบที่บ่มีค่าก็เลยเห็นให้บ่เห็นคุณค่าเฮ็ดไปแบบบ่ฮู้เท่าถึงการ
อ๋อก็แน่นอนแหละบ่สมควรจะเป็นคนชนเผ่าเนี่ยภาษาลาวก็เกือบจะบ่ฮู้เนาะเพราะว่าส่วนหลายเขาอยู่เขตติดกับจีนน่ะเขาจะใส่อันภาษาจีนยังบ่ใส่แต่เงินจีนยังบ่จังได๋นะแล้วก็ดนๆเข้ามาใส่เงินกีบเขาเห็นว่ามันบ่มีค่าแล้วก็เลยเฮ็ดไปด้วยอยู่ทางบ่ทันการ
ยิ่งตามรายงานของสื่อสังคมออนไลน์ในลาววัยรุ่นผู้นี้อยากได้โทรศัพท์หน่วยใหม่จึงขอเงินแม่ไปซื้อโดยขี่รถจักรไปที่ห้านตนเองถูกใจแต่พอไปถึงห้านแล้วเงินบ่พอจึงบ่ได้ซื้อแล้วก็กลับไปขอเงินแม่เติมแต่ในระหว่างทางได้พักเศร้าเมื่อยเวลานั้นหมู่ก็ขี่รถจักรมานำหลังจึงเอื้อนให้จอดแล้วขอให้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อจะลงแอปพลิเคชัน TikTok คลิปวิดีโอมีพฤติกรรมบ่เหมาะสมดูหมิ่นเงินกีบบ่ว่าจะเป็นลักษณะเศษขี้มูกเอาตีนเหยียบซึ่งสาเหตุก็คาดว่าเป็นย้อนเงินกีบเฟ้อและอ่อนค่าลงจึงเฮ็ดให้ราคาโทรศัพท์มือถือแพงขึ้นอันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เขาน้อยใจ และทั้งบ่ฮู้เท่าถึงการจึงเฮ็ดให้เขามีพฤติกรรมคือแนวนั้นที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็เคยออกกฎหมายการใช้ซื้อออนไลน์ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ทางการเห็นว่าหวังทำลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลและสร้างความเสื่อมเสียให้ประเทศชาติต้านนโยบายภาครัฐหรือโฆษณาซักซ้วนต่อต้านรัฐบาลและบ่หวังดีต่อประเทศชาติผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดทางอาญา